La bustoj de polaj verkistoj Henryk Sienkiewicz kaj Zofia Kossak-Szczucka estis ĵus senvualigitaj en la Krakova Parko, kies patrono estas Henryk Jordan, pri kiu ni felietonis la 3 de junio. Tiel finiĝis la kreado tiuloke de Galerio de Grandaj Poloj de la 20 jarcento. Dum la solenaĵo partoprenis interalie infanoj kaj gejunuloj el lernejoj, kies patronoj estas la menciitaj verkistoj. La parko, establita de doktoro Henryk Jordan, kreiĝis en 1889, kaj ekde la komenco oni lanĉis en ĝi Galerion de Grandaj Poloj. Ĝis nun troviĝas en ĝi pli ol 50 monumentoj de elstaraj polaj artistoj, sciencistoj, gvidantoj kaj sacerdotoj. La plej malnovaj skulptaĵoj, interalie prezentantaj Tadeuszon Kościuszko kaj Henrykon Jordan, estas marmoraj. Pli novaj, en la komenco de la 90 jaroj de la pasinta jarcento, estas bronzaj. La iniciatinto de la restarigo de tiu tradicio estis la prezidanto de la Societo de la Parko de Henryk Jordan, Kazimierz Choleva, distingita nun de prezidento Andrzej Duda per la Ora Merit Cruco. Kiel informis Kazimierz Choleva, la monumentoj de Henryk Sienkiewicz kaj Zofia Kossak-Szczucka, autoritaj de skulptisto Józef Opala, estas la lastaj en ĉi tiu serio.